الأخيم أخير أكدال هذين بضرورة خضايا تكلي آشي لديم فلسطين وإتعش مع أبوكا تطبخش يشلاح عن خيهم يشلخون أوتا بهكشير شل أكبر فلسطين ريشيت يشل تسيين شكل هاي لديم فلسطين قادلو تخت معرفة كبوش كلوما هم تاني دراعو أموتين صباعيين بخمشين لفخخ روض هم بقاعين هم يلادين سوى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلادين فلسطين هالفلسطين خيين تخد كبوش بي هاللخط سابسيكولوجي هاكروني شهو قوهم الكبار كما شانين نازك لهم هاللخط المتطبير شل هالستوريا هزو مش بيعار بأوفني سودي على هيخاسين بين أسيرين يلادين مش بخطيهم بهالخبرة هالفلسطينة كلها אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. ועוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. الذي كان لا يتصور بها الفكر فقال ان الولايات المتحده عندما ادركت ان ترى لها على وجه العباده
تدخلت مفاجاه في الحال وهاجمت المراكز النوويه الايرانيه التي كانت
برئيونوت شي نعرفه وميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيليين تصعقوا شوب شوب ويخريزوا على المطارات عنوين شلاهم جمال ألف روكيون بن 35 ونعتصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراو خبايا هزو بلتي نتبسط باشيوت هكيلة هنشيخو لتصعوك كي هن رتصوت لمخوص لي ات هنشامة يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيلين هي لدكي إلى هروس اتها رقاشوت هالأميين يلد أخير عمار برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لها خليش اتها إيمونوت روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وأخيري يلد أخير عمر هي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لها فخيد اتهيلادين اكداش التاني هي لنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ كل اخاد مهيلادين هلالو هيدين ايخ شهو اتهما تروت هلالو على اسمخ اتصارات بايومين شل ايل شاعتصرو بخالقو اوتام مخكار شنا راخ بكير بمغوط أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوات عزة معتصى شي لربهم يش زخرونوت متريدين وخمعات مخطسيتان دفكو شهن خافين سيوتين خوزرين جنشنين لفلسطينيين شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هقابوه بيوتاش البفاوت تسمينين كجون مخشبوت بوشانيوت او توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشبتيت هزايوت اشليوت بخيوت سي بازر يلادين فلسطين قديلين بتنائيم شل اليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتسعى مكخ انزا مفتيع لرعوت سمانين لبعيوت هنفشيوت هكشوروت يشيروت المتصابين هائل فلسطين نخسافين لأروين تروماتيين أو مفخيدين بيبوتان شوف وشوف لورك بام أخت متصدخات هالنقود همتمدت شل أروين مخريدين كموخ لوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بكل مكان وفخت لنورماليت عبور يلاقين فلسطين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونان عراح مخكار هنوستاس على الدبوخين شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطين ام خسيفة جدولا يوتر لإروعين تراماتيين مرئين راموت جيهوت يوتر شل توتفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفخديم أغال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرفو عميلادين بجيلة إيه تشع عد شش أسرع هم الدوررين بعزلة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقروا اتهت في ساها معرابيت شرها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسى هموساقين المعرابيين هلالو شل متخ بخرداها هايو مؤدقارين بخوفن خيوبي على يد الروعين إل لمروت شرامات هالديكاون بها خرداء هايتا قبوها اتس جلاديم إل بسيها كونفرنت لو نتسبتا اتس لام يريدا معها عرخاها عتسميت او بخوصر اوني عقاب جلاديم إل هرقيشو شي اتيدا بيهم بهشبعة لبنيجي لام عربي تخوشازو حالتا كامرأة بشل تميخات خبراها فلسطينت بهشت فوتام حتى إلى بانتفاضة. المشبير هخامور هزي نتفاس كي إذكار خيوبي شهافة خيلاديين بسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين بايلين. همزوت خمرت هبانيكا هي جام غورين مخيع بين كل هترامات هخسيفة لأنويين نمتسيت برماكم هدغوها بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطين صفته سنيف فلسطين شل هأغدى هبين أمي في سكولوت هيلد عبدو هميهوت أسيرين يلاديم بشعبار بنفراد أو بكبوتزوت אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בקטע. מה שעוד יותר מר לצורר בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מן וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוימים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית همولدت شلو بسوق هكيلين هبوليتين بهالصباعيين هم مشو ماشين لبقيعة لبوا جامع عبدين بسنيف هالفلسطيني شلها أقوده هبين الوميت لسخويات هيالد متستتين مقبان دومي شل قورمين شسيعو ليلة دين هالفلسطيني لسبول عدت كوفاقان بكالة هي إسرائيل إيشي وطو شل هيالد هي قورم مفتاح متصد شاني جام هاريكا همشبختي هخوزك شلها خفرة شلهم شاتوت رخافوت يوتر ومخويا بويوت خزاكوت يوتر هم بعلي خشيهوت ربا خالك مهيلاديم هفلسطين مهايو مخانين يوتر لتنا ايه هكيلة مي هاخيرين لمعسي هايو لهم يوتر عموتين يشيرين عم كوخوت هتصرا هي اسرائيلي ليه مسيرين بوغرين يخولا لتصور مبنية تنخاء رخاف وموتيفاتسيا لخنوخ ولموت انكي بمتصابين كأل هيال الموتى لهتنهبويات شل مفوقارين خالك مهيلادين هزكيرو بميوخاد عطسورين مفوقارين شهيو موديل لخكوي وقبورين شلاهم ومكور خيوني לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Yeah. Kuzoea kwao safari za kusini. الأخيرة رسم ومضمون بين الجمهورية الإسلامية أمغير الوليشة وزيدة الجار هناك وسلم الشاهرة
Washington yakasirishwa na kuchukuliwa ripoti ya siri ya uongo Trump kuhusu Iran. Amnesty International Kenya yasema watu 16 wamesajiliwa katika ghasia hizo Chile, na Hamas ya hapa wataendelea kwa leo wanajeshi baada ya shambulizi ya kuvizia kuangamiza wazalendo saba.
Salimu Ali, na kulazimika kuomba vita kwa siasa. amesema tangu mwanzo wa mapinduzi ya Kiislamu nchini hiyo imekuwa ikiandama jamhuri ya Kiislamu Irani kwa visingizio tofauti visivyo na msingi kama vile haki za binadamu, utumishaji wa madini ya urani na demokrasia ya nchini. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani ameeleza kuwa kwa mujibu wa mkataba wa nchi na kifungu cha nne cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kufanya nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na inaazimia kudumisha haki hiyo kwa hadi akijibu swali la televisheni ya Aljazira kwamba Rais Trump anasisitiza kuwa mpango wa nyuklia wa Tehrani umeharibiwa kabisa na kuwa shambulio la Marekani kwa operesheni ya kamilishi iliyoharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani amesema kilicho muhimu na ambacho hakipaswi kuvunjwa ni neno ya upambaji na msimamo wa serikali ya Marekani ni uhakika kwamba kinashuhudia kipo cha sheria za kimataifa, mamlaka ya nchi, madini na maadili ya jamii ya kimataifa. Na muhimu zaidi ni kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kutambua kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yalikuwa ni kitendo cha uchokozi dhidi ya ardhi nzima na mamlaka ya kimataifa. Ismail Bakai anasema inachopaswa kusema ni kuwa haki ya Iran kupata nishati ya nyuklia kwa njia ya amani iko kamilisha. Chini ya NPT na kwa mujibu wa kifungu cha nne cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na inaazimia kudumisha haki ya hii kwa hadi yoyote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran aidha amesema bunge la Iran limepitisha mswada ambao utasimamisha kikamilifu ushirikiano wa nchi na wakala wa mataifa ya nishati ya atomiki IAEA, huku Iran ikisisitiza kuwa haitaacha mpango wake wa nyuklia wa kiraia kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanyika. Kuchulia ripoti ya siri kuhusu kufeli mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kumewakasirisha maafisa wa serikali ya Washington. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuhusu waziri wa ulinzi wa Marekani kwamba ofisi ya polisi ya upelelezi ya nchi hiyo FBI imeanza uchunguzi kuhusu jinsi ripoti za ujasusi za matokeo ya mashambulizi ya nchi hiyo dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Televisheni ya CNN imeripoti kuwa vyanzo vitatu vyenye taarifa ya tathmini ya awali ya ujasusi ya Marekani imeripoti kuwa mashambulizi ya kijeshi yalikuwa kwenye vituo vya nyuklia vya Iran wiki iliyopita hayakuharibu sehemu muhimu za mpango wa nyuklia wa Tehran na kwamba tunawezekana kuwachelewesha mpango huo wa kuzitekeleza. Tathmini hiyo ambayo haikuripotiwa hapo awali imetayarishwa na shirika la ujasusi chanzo kimoja kinasema uchaguzi huo ulitokana na tathmini ya uharibifu iliyofanywa na kamandi kuu ya Marekani katika mashariki ya kati CENTCOM baada ya mashambulizi. Uchambuzi na uharibifu wa maeneo hayo na athari za mashambulizi dhidi ya miradi ya nyuklia ya Iran unaendelea na huenda ukabadilika kadiri taarifa zaidi zinazopatikana. Lakini matokeo ya awali yanapingana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mashambulio hayo yaliharibu kabisa nyenzo za kuchini. Vyanzo hivi vilivyosoma tathmini hiyo kusema kwamba hifadhi ya Iran na madini ya urani iliyorutubishwa haijaharibiwa na kwamba mashini pia ya zimebakia kwa kiasi kikubwa. Kwa msingi huo, tathmini inaonyesha kuwa zaidi ni kama Marekani inarudisha nyuma mpango wa Iran kwa miezi michache. Naendelea kutegea sikio taarifa vyombo vya habari vya Kiswahili vinakiri kwamba wewe unajitahidi sana na kwamba hauna habari ya intelijensia ya kutosha vyema. Habari ya 12 ya Kiswahili imes sema hivyo inapaswa kuwa chini na imesema wayemu wamekuwa wakifuatilia kwa yetu wakati wa vita na kudai kusisitiza kuwa kuna halali chache sana kwa wayemu na kwa hakika hatujui mengi kuhusu hali yao. Yemen imekuwa katika kitovu cha matukio ya usalama na makanda ambapo kushambulia ndege zisizo na rubani na makombora ardhi za Siria kukabiliana na mzingiro na uchokozi wa utawala huo mzayuni dhidi ya waasi kutoka Gaza. Ikiwa ando katika juhudi zake za kujaribu kuvunja mzingiro wa majini na anga uliowekewa na watu wa Yemen dhidi ya shara rasibu wa Israel, utawala huo wa kibaguzi umekuwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia wa Yemen na kupelekea wa washahidi kuuawa. Licha ya mashambulio hayo, jeshi la Yemen linaendelea kuunga mkono mukawama na wananchi wa Palestina katika ukanda wa Gaza na kwa kutekeleza operesheni za kipekee katika shamba hilo ambapo limelenga meli zinazohusishwa na utawala wa Yemen katika bahari ya Waziri Mkuu wa Pakistan amepongeza mapambano ya Iran dhidi ya hujuma ya utawala. Shahbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, amesema katika hotuba aliyoitoa Alhamisi kwamba anapongeza hatua za ujasiri za Iran katika kukabiliana na mashambulizi. Anaongeza kuwa hapana shaka kuwa Israel ilifanya uchokozi dhidi ya Iran. Iran ilitumia haki yake halali katika kutetea mamlaka na umoja wa Iran. Shahbaz Sharif aidha amesema mkuu wa jeshi la Pakistan Mehrani Saidi Asim Munir alikutana na Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, mwanzoni mwa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa OIC uliofanyika hivi karibuni. Katika mkutano huo, kamanda wa jeshi la Pakistan alimfahamisha bwana Araghchi kuhusu juhudi za kidiplomasia zilizofanywa na nchi yake katika kuunga mkono Iran na kusaidia kusitisha vita. Watu 16 wameuawa na mamia wamejeruhiwa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya siku ya Jumatano, ambapo kwa mujibu wa mkuu wa shirika la Amnesty Kenya na kamisheni ya taifa ya Kenya ya haki za binadamu, haya yamejiri mwaka mmoja baada ya kushuhudiwa maandamano ya machafuko makubwa ya kupinga msaada wa ushuru yaliyofikia kilele chake kwa kushambuliwa jeshi. Duru za ndani na shirika la habari la Reuters imeripoti kuwa maelfu ya Wakenya siku ya Jumatano walijitokeza barabarani kuadhimisha maandamano ya mwaka jana nchini humo, ambapo zaidi ya watu 60 walipoteza maisha wako polisi walifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwanyunyizia waandamanaji maji ya kuwasha ilikuwatawana katika baadhi ya watu walioandamana ya matano hii katika mji mkuu Nairobi walionekana wakipeperusha bendera ya Kenya na mabango yenye picha za waandamanaji waliouawa mwaka jana, huku wakiimba Ruto ya Zuma. Maandamano ya maelfu ya Kenya Jumatano hii yamefanyika kukumbuka maandamano ya mwaka jana yaliyoongozwa na vijana wa kizazi kipya Generation Z kupinga ongezeko la kodi, ambapo watu wasiopungua 60 waliuawa na askari. Ripoti hii ni kwa mujibu wa mashirika ya kutetea. Nchini Sudani, jeshi la nchi hiyo limeadhibiti tena maeneo kadhaa katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi, yaliyokuwa yakishikiliwa na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF baada ya mapambano ya jeshi la Sudan dhidi ya RSF na wapiganaji wa harakati ya SPLM. Nabil Adawa, msemaji wa jeshi la Sudan, amesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kuwafurusha wanamgambo wa RSF na wale wa harakati ya SPLM-IO katika jimbo la
jeshi la Sudan linaendelea kudhibiti eneo kubwa la jimbo la Kurnai ambapo limekuwa likipigana dhidi ya harakati ya SPLM-IO tangu mwaka 2021. Kundi hilo la waasi linataka kuweka utawala unaojitegemea katika majimbo ya Kurnai na Kordofan. Kwa upande wao, wanamgambo wa kikosi cha RSF na jeshi la Sudan wamekuwa katika mzozo mkubwa wa kuwania madaraka tangu Aprili mwaka 2023, mzozo ambao umesababisha pande mbili kuingia vita. Hadi sasa maelfu ya watu wameuawa na wengi kujeruhiwa katika vita nchini Sudan, na kuna mamilioni wengine wakilazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika nchi nyingine. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imeapa kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya shambulizi la kuvizia lililotekelezwa na wana mukawama wa harakati hiyo na kuangamiza wanajeshi saba kusini mwa Gaza. Taarifa hii imeelezwa na Abu Ubaida, msemaji wa brigedi za Izzudin Qassam, tawi la kijeshi. Amesema Mungu akipenda, mazishi na kuangamizwa askari wa adui litakuwa jambo la kawaida, kuzingatia kuwa utawala hasibu wa Israel unaendelea na vita vyake vya jinai. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema wanajeshi wa utawala huo waliuawa katika mji wa Khan Yunus kusini mwa Gaza Jumanne wiki hii baada ya gari ya jeshi waliokuwa wamepanda kulipuliwa na wapiganaji wa Hamas. Ubaida ameitaja operesheni hiyo iliyowaangamiza wanajeshi saba wa Kizayuni kuwa ni hatua ya aina yake na ya kijasiri. Jeshi la Israel limekiri kuwa hadi sasa wanajeshi wake takriban 879 wameuawa tangu utawala huo uanzishe vita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza Oktoba mwaka 2023. Ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.
Ya ni 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 serikali za magharibi azidi atekeleza majukumu yao kwa namna yoyote ile daima kunufaika na haki zake katika taasisi hiyo inayomilikiwa madola ya magharibi. Hatua za Iran za kukabiliana na ukiukaji wa wazi wa IAEA na ripoti za upendeleo za kosi katika uwanja huo ni jambo ambalo halijaepukika katika mazingira ya sasa.
Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Tovuti yetu ni parstoday.ir kwa lugha ya Kiarabu. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran. Na karibuni kusikiliza kipindi hiki maalumu kilichokutayarishieni kwa mnasaba wa vita vilivyositishwa hivi karibuni baina ya utawala wa kizayuni wa Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran imeibuka kwenye vita hivi ikiwa na nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kichwa cha habari cha gazeti la lugha ya Kiebrania la Mara, baada ya vita vya siku 12 kati ya utawala wa kizayuni. Kabla ya hapo pia Khalil Nasrullah, mchambuzi wa masuala ya kikanda, alisema wa Iran ambao walisisitiza kwamba wao ndio watafanya mashambulio ya mwisho kurumisha makombora sita ya mwisho katika vita hivyo walivyokwisha. Mchambuzi huyo ameongezea kwa kusema walipanga kuilazimisha Iran salimu amri kupitia vita hivyo vya kulazimishwa, lakini lengo hilo halikufikiwa. Mtaalamu mmoja wa Israeli yeye ametumia neno ya kipekee kuelezea duru mpya ya mashambulizi ya makombora ya Iran. Azam Abul Adas, mtaalamu wa masuala ya ndani ya utawala wa Israel, ameelezea duru mpya mashambulizi ya makombora ya Iran katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu yaliyofanyika siku ya Jumanne alfajiri kuwa ya kipekee. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kombora moja la Iran lilipiga kwa usahihi mkubwa kambi ya kijeshi huko Bir Saba katika eneo la Al-Khudaira. Kombora jingine la Iran lilipiga eneo moja nyeti la kiusalama. Al-Ada sanaamini kwamba kwa mashambulio hayo Iran imetuma ujumbe wa wazi, nao ni kwamba Iran ingali ina uwezo mkubwa sana wa kijeshi. Kwa ripoti zilizotangazwa na redio ya Israel siku ya Jumanne asubuhi, mashambulizi ya Iran dhidi ya eneo la Bir Saba yamesababisha uharibifu mkubwa ulioenea kwenye eneo la mamia ya mita na kubomoa pia majengo kadhaa. Nukta nyingine ya kuzingatiwa kuhusiana na matamshi ya vyombo vya habari vya Israel kuhusu mashambulizi yenye uhalali wa kisheria ya Iran katika kujibu uchokozi wa utawala wa kizayuni ni kuwa Benjamin Netanyahu alitangaza tarehe 18 Juni kwamba lengo la operesheni hiyo nchini Iran ni kuondoa tishio la makombora ya balistiki ya Tehran. Inatarajiwa ya kuanzia Jumanne makombora hayo yalipiga tena na kusababisha uharibifu mkubwa katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na utawala. Televisheni ya Alma ya Juni imenukuu vyombo vya usalama jenerali mstaafu katika vikosi cha akiba cha jeshi la Israeli akisema ni Iran ndiyo inadhibiti hali ya mambo, hatimaye kuainisha wakati wa kutangazwa usitishaji mapigano. Avigdor Lieberman wa zamani wa mambo ya nje wa Israel ndiye pia amezungumzia usitishaji vita dhaifu kwa Israel na kusema usitishaji vita huu ni aibu kwa Israel. Mpango wa makombora wa Iran haukufanikiwa wala mpango wake wa vita usio na masharti, ambapo Iran itaendelea kurutubisha madini fulani. Huu ni usitishaji vita wa kwanza ambapo Israel imeshindwa kuweka masharti yote. Usitishaji mapigano huu wa kufedhehesha utaturudisha vitani baada ya msikilizaji. Kufuatia uvamizi wa kikosi wa utawala wa kizayuni dhidi ya Iran, utawala huo unakabiliwa na jibu kali na la kuumiza la jamhuri ya Kiislamu katika kujitetea kihalali kutumia nguvu na uwezo wake mkubwa wa kijeshi. Nchi ya Iran imekabiliwa na vitisho na utawala hadithi wa Marekani, ilichodhihirika kwa uwazi zaidi cha kuzingatiwa kwa uzito mkubwa katika vita hivi vya siku 12. Nguvu kubwa ya kijeshi ya Iran na uwezo wake wa kiulinzi katika kukabiliana na utawala. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na vyombo vya habari vya Israel, makombora ya Iran yanaweza pia kulinda na kubomoa nyumba na majengo ya zaidi ya miji chini ardhi. Vita vya siku 12 kati ya utawala wa kizayuni na Iran imewezesha ulimwengu kushuhudia kwa karibu uwezo mkubwa wa kiulinzi wa mtendaji wa kijeshi wa jamhuri ya Kiislamu Iran. Mashaka yaliyoshuhudiwa katika vita hivi vya siku 12 ni sehemu ndogo tu ya uwezo wa kijeshi ya jamhuri ya Kiislamu Iran katika vita vya kihalali, aliposema Ayatullah Khamenei, kiongozi mkuu wa jamhuri ya Kiislamu Iran. Na hapa ni mnukuu: utawala wa kizayuni umefanya kosa kubwa ambalo matokeo yake yatukosa amani na kuvunjika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Taifa la Iran aliweza kutia macho damu za mashahidi. Vikosi vyetu vimejiweka tayari, viongozi wa nchi pamoja na wananchi wote wako nyuma ya vikosi naam. Israel imejitafutia yenyewe balaa, kwa maana alisema kwa kufanya kosa kupungua kwa kasi masaa ya kukaribia kuangamizwa utawala bandia wa kizayuni ni moja ya matukio muhimu na ya kuzingatiwa yaliyoonekana wazi katika vita hivi. Katika vita hivi vilivyoanzishwa na utawala wa kizayuni, majeshi ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndiyo yaliyoonekana kuwa na uwezo mkubwa zaidi. Kwa utawala wa kizayuni unanufaika na uungaji mkono na usikivu wa moja usio moja kwa moja wa serikali ya Marekani, lakini mwishowe kinachoonekana wazi ni kupora na uwezo mkubwa jeshi la Islamu ya Iran katika kuingia Donald Trump katika vita hivi. Mtazamo wa taasisi ya mashariki ya kati ya Marekani ilikuwa kosa kubwa. Kwa hivyo taasisi hiyo kuchukuliwa kwa vituo vya nyuklia vya Iran na Marekani pamoja na hujuma za kijeshi za Israel, hata kwa kupita muda mrefu, itapelekea Iran kusalimu amri mbele ya mataifa ya Marekani na Israel, ikitaongeza juhudi za Iran mpango wa uongozi wake ya kuimarisha na kuwa na nguvu zaidi. Ulimwengu kwa mara nyingine tena kusudia kuimarika umoja, uelewa na nguvu za Iran na wa Iran dhidi ya uchokozi wa Israel. Ilichoonekana wazi katika kipindi hiki ni dhihirisho kubwa la nguvu na ukakamavu wa Iran ambao utaendelea kubakia kwa muda mrefu katika kurasa za historia. Subira, ujasiri, heshima ya wananchi wa Iran za kujilinda na kukabiliana na utawala mtenda jinai wa Kizayuni ni miongoni mwa masuala yenye thamani kubwa na ya kudumu milele ambayo yamesajiliwa katika kumbukumbu ya vita vya Kizayuni. Sasa kwa mara nyingine tena, ulimwengu na walimwengu wameshuhudia uwezo wa kiulinzi na nguvu za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo vita hivi bila shaka vimetoa funzo kubwa kwa mara nyingine. Ni wazi kuwa utawala wa Kizayuni kuwa somo la historia katika vita hivi vya siku mbili, somo muhimu kwa wale wote wanaotetea ukombozi na demokrasi dhidi ya mchungaji. Kwa kumalizia, inafaa kwa mara nyingine tena kuashiria hapa pamoja na mshikamano mkubwa na madhubuti wa Iran ambao katika kipindi kingine katika historia wamesimama imara na kwa nguvu za zote dhidi ya adui. Mshikamano huu umekuwa kizuizi madhubuti na imara adui ambao walidhani kwamba ingeweza kuzuruga mshikamano na umoja wa taifa la Iran kupitia njama na mipango ya unyofu, lakini umoja na mshikamano wa taifa kubwa la Iran umeweza kuzuruga njama zote hizo za maadui na kukwamisha mipango ya kiutawala. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha kwa ufundaji wake mzuri katika siku hizi kwa taifa la Iran kamwe halita salimu amri mbele ya maneno na maovu ya mawaha badaima aswaa imara katika shukuruni wakenduwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki kilichoijiani kwa anwani ya Iran ishini wa wageni na kukutakieni kutaala.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran inayowajieni kutoka mjini Tehran. Yeah.